subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
subax isniin oo wanaagsan bisha mayna waa 15 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 25 iyo 30 mitirbaan iyo boggeena voasomali.com idaacadda saakana waxaa si wada jiro idinkula socodsiinaya anigoo asaara cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
كل أصدقائنا أصدقاء إخواننا من الدول العربية ليساعدوننا في هذه القضية المهمة.
رئيس وزراء الصومالية وهذا الكيس ستو سهلوغا سيدا ييتي في قرنك دلك سيخان رأي يري
خاصه رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير oo ka qayb galay kulan ka socday magaalada Doha caasimadda wadanka Qatar oo laga hadlayay arrimaha bariga dhexe iyo waliba arrimaha dadka qaxoontiga. warbixinayaan idinkaayna
sidoo kale waxaa warbixinada kale saaka aad maqli doontaan qayb ka ah 15 May ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta loo dabaaldegayo.
dowladda Soomaaliyeed ee dhexe iyo maamulada gobolada waxaan kula talin lahaa kulan dadaarmi lahaa inay dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaa wax ku baratay ay aqoontooda iyo xirfadooda ka faa'iideystaan.
andi kara Soomaalidu sida hadda loo jirtay ee qalbiyada looga bukooday ee xanuunka faraha badan iyo qabiilka iyo dhibaatada ay hadda taagan tahay iyo aragtiyada diidan imaha yaani la isku heesto iyo intaba ay taagan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacaddayda subaxnimo ku maqli doontaan oo aad ku dhegaysan doontaan islamarkaana aan idinku haynaa warbixin ka hadlaysa kulan ciyaareed oo ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo waliba dhinaca nabadda oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah maalinta talaadada ee Berriya, kaasoo looga hadlayay tijaabinta gantaalka ee Kuuriyada Waqooyi ay sameysay. dalalka Mareykanka, Jaabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulankan degdeg ah kadib markii Pyongyang ay tijaabisay gantaal axaddii shalay, kaasoo ku duulay 4,500 kilomitr oo kore. waxaa goor hore isniintii ah asbuucan Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay si guul leh ay ku dhahan tahay u tijaabisay gantaaladeeda ridada gaaban, kuwaasoo ridistooda ee goobjoog uu ka ahaa hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un. waxaana looga gol lahaa sida ay sheegeen soo bandhigista awoodda gantaalada ridada dhaadheer iyo kuwa gaagaaban ee dalkaasi. mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in waddankaasi tijaabintiisa gantaaladaasi ay ahaayeen kuwo loo ganay hawada sare dherer aad u fog, taasoo ay uga gol leeyihiin sida ay sheegeen inaan lagu waxyeeleynin wadamada kale ee dariska.
booliska yurub ee Europol ayaa sheegay in weerarka dhanka internetka ee adduunka aafeeyey uu saameeyey ugu yaraan 100,000 oo hay-adood oo ku yaala 150 waddan, iyadoo uu saameeyey xogta shabakadahaasi fayraskaasi, kaasi oo xanibaya kombyuutarada ilaa laga bixiyo lacag. agaasimaha Europol Rob Weinbert ayaa telefishinka dalka Britain ee ITV News la yidhaahdo u sheegay in uu ka warwarsan yahay sida ay u sii kordhayaan dadka marka ay furaan amaba ay tagaan shaqadooda islamarkaana ay furaan kombyuutaradooda heerka uu gaadhayo. ilaa hadda ma jiro wax horumar ah oo laga gaadhay dadaallo lagu sugayo cidda soo daysay dabinkan. khubarada dhanka kombyuutarada ayaa sheegay in dadka ku guuleystay inay ku ilaaliyaan inay si casriyeeyaan kombyuutaradooda ay u dhow yihiin inay badbaadaan, waxaanay ku talinayaan in kuwa shabakadahooga uu damiyey weerarkani aanay bixinin lacagta laga dalbaday oo u dhiganta $300 oo lagu bixinayo hanaan casriya, taasi oo ku arooraya meel aan la sugi karin kana kooban xuruuf iyo weliba tiro xidhiirsan.
subax wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa hadal ka jeediyay shirka shalay ka furmay dalka Qatar kaasoo looga hadlayo arrimaha bariga dhexe iyo dhibaatooyinka qaxootiga shirkan oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah hoggaamiyasha dalalka Carabta ayaa ra'iisul wasaare Qeyre uu kaga hadlay inay taageeraan Soomaaliya wadamada ka soo qayb galay waa kan warbixin arrinkaas ku saabsan oo uu ka soo diray Qaahiro wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni
Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ka codsaday beesha caalamka gaar ahaan dawladaha Carabta inay taageeraan Soomaaliya oo maraysa xaalad qalafsan oo sababay inay Soomaalidu ay ka qaxaan dalkooda. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo hadalka jeediyay shirka magaalada Dooxa ayaa sheegay qulqulka muhaajiriinta Soomaalida inay dhibaato ku hayso dalka gudihiisa iyo weliba dalalka jaarka la ah Soomaaliya. Qeyre ayaa farta ku fiiqay rubac qarnigii ugu dambeeyay in ka badan 1 million oo muhaajiriin Soomaali ah inay u qaxeen dalalka jaarka la ah Soomaaliya sida Ethiopia, Kenya iyo Yemen. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa afka ku balaariyay dalka Soomaaliya inuu la daalaa dhacayo horumar la'aan, faqri iyo burbur xoogan oo soo gaaray kaabayaasha nolosha, taasoo sababtay buu yiri in dhalinyarada rag iyo dumarba inay ka qaxaan dalka si ay u helaan meel ay ka heli karaan nolol iyo horumar. Ra'iisul wasaare Qeyre ayaa si adag u sheegay in dalka Soomaaliya uu yahay dal leh kheyraad badan oo u gub ah, taasoo aan ka rajaynayo inay maalgashadaan dawladaha dhaqaalaha leh ayuu hadalkiisa raaciyay. Xasan Cali Qeyre ayaa gabagabadii sheegay in dawladdiisa diyaar ay u tahay in ay la shaqeyso beesha caalamka sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada muhaajiriinta ee dunida, waxa uuna u mahadceliyey dhammaan dawladaha caalamka ee soo dhaweeyey qaxootiga Soomaaliyeed.
ترين ندعو كل أصدقائنا أصدقاء إخواننا من الدول العربية ليساعدوننا في هذه القضية المهمة
رئيس الوزراء الصومالي وهذا الكيس ستو سهل لغة سيدة يأتي في قرن كدل خاسي خضر يأيري وحن أقول باقي دولدها صاحبنا هاي gaar ahaan dawladaha aan walaalahanahay ee Carabta in ay naga taageeraan dhibaatada inaga haysata dhinacyada dib u dhiska iyo kaabayaasha nolosha. Sidoo kale waxaan diyaar u nahay buu yiri haddii aynu nahay dawladda Soomaaliya inaan kaalin mug leh ka qaadano wax ka qabashada muhaajiriinta gaar ahaan qaxootiga Soomaaliyeed ee daadsan geeska Afrika. Shirka ka socda magaalada Dooxa waxaa sidoo kale hadallo ka jeediyay madaxweynayaal Afrikaan ah iyo kuwa Carab ah iyagoo dhammaan si gaar ah uga hadlay qulqulka qaxootiga caalamka. Amiirka dawladda Qatar oo furay shirkaasi ayaa sheegay in dawladdiisa diyaar ay u tahay sidii taageero loo siin lahaa muhaajiriinta gaar ahaan kuwa Siiriya ee ku dhibaataysan daafaha dunida. Madaxda kale ee ka hadlay shirka Dooxa From waxaa ka mid ah madaxweynaha Suudaan, ra'iisul wasaaraha Lubnaan, amiirka dawladda Kuwait iyo madaxweynaha dalkaasi Mali. Madaxda ka qayb gashay shirkaasi ayaa si weyn ugu amaanay dawladda Qatar sida diyaar ay ugu tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira caalamka, gaar ahaan arrimaha muhaajiriinta. Dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa la kulmay amiirka dawladda Qatar iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dowladooda. Amiirka dawladda Qatar Sheikh Tamim bin Xamed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa si gaar ah isla soo hadal qaaday xoojinta xiriirka labada dowladood, gaar ahaan sidii dawladda Qatar ay u garab istaagi lahayd dawladda federaalka Soomaaliya. TV-ga dalka Qatar ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Qeyre kulanka uu la qaatay amiirka dalkaasi inay goobjoog ay ka ahaayeen ra'iisul wasaaraha Qatar iyo qaar ka mid ah wasiirada dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale magaalada Dooxa kula kulmay dhigiisa dalka Lubnaan iyo madax kale oo Afrikaan iyo Carab ah iyagoo ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dalalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wacan wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale idin leenahay. Waxaad la socotaan VOA Washington gaar ahaan idaacaddayadii subaxnimo. Bishii May ee sanadkii 1974 waxaa la aasaasay urur dhalinyaro Soomaaliyeed oo la magacbaxay SYL. markaas ay isu taageen wax ka qabashada caqabadii dalka xilligaasi ka jiray oo ay xornimada u dirirkii kowka ahayd. Toddobaatan sannadood kadib, haddaba maanta waddanka Soomaaliya waxaa dhibaatooyin xooggan ay haysataa dhallinyaradii laftoodii oo noqday kuwa ugu badan ee tahriiba iyo weliba dhinacyada dagaalamaya ku dhinta. Haddaba dhallinyaradaasi ma horseedi karaan maanta weji horle ee xalka Soomaaliya? Maxayse tahay caqabada haysata haatan dhallinyaradaasi? Warbixintan haddaba waxaa ku eegaysa amuurtaasi wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo haatanba istuudiyahay ku helisa.
Marka la eego marxaladaha Soomaaliya ay ku jirtay 19 sano kadib markii 12 dhalinyaro ah oo u kacay waddanka Soomaaliya ay ku dhiraadeen inay u dagaalamaan xornimadii waddanka isla markaasina ay hanteen, waxaa dadka qaarkood maankooda ku soo dhacaya gaar ahaan kuwooda muddada u soo jooga marxaladaha Soomaaliya, waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ay lafdhabar ugu noqdeen burburka iyadoo loo adeegsaday dhinacyo kala gedisan iyo sidoo kale doorkii ay lahaayeen ee ah inay qayb ka ciyaaraan xal u helidda waddanka oo aanan si buuxda u muuqan sida dadkaasi ay leeyihiin. Waxaa ururada diimaha gaar ahaan Al-Shabaab ay u adeegsadaan dagaalkooda dhalinyarada oo si fudud fikradahooda ay u qaadsiin karaan, waxaana sidoo kale dalka gudihiisa iyo bannaankiisaba ku barakoco dhallinyaro aad u tiro badan, halka colaadaha iyo dagaalada meelaha qaarkoodna qoysaska qabaa'ilaadka arrimaha salka ku haya ay hormuud u noqdeen dhallinyarada in loo adeegsado. Haddaba sidee ayuu u ekaan karaa doorka dhallinyarada inay gacan ka geystaan dib u soo nooleynta nabadda iyo wanaag ka talinta dalkooda dhallinyarada maanta? Muna Xasan Muna Axla waa gudoomiyaha ururka dhallinyarada midoobay ee Soomaaliya. Waxa ay qabtaa in 13-kii dhallinyarada ahaa ee SWL ay ku bilaabatay xilli fursado fiican oo ka qara weyn ay heesteen kuwa dhallinyarada maanta ay heystaan.
Wallaahi dhallinyarada Soomaaliyeed waxay heesteen waqtigu uu saaciday, marxalad adag kusoo shaqeysay, dadku ay ahaayeen dad nadiifa. Waxaan dhihi karaa Soomaalidu sida hadda loo jiraday ee qalbiyada looga bukooday ee xanuunka faraha badan iyo qabiilka iyo dhibaatada ay hadda taagan tahay iyo aragtiyada diidan diimaha yani laysku heesto iyo intaba ay taagan tahay dhalinyarada isma haysanin. Dhalinyaro waxay ahayd cidda kale dhalinyaro gumaysi la dagaalamaysay ahayd. Anagu waddanka hadda cid haysato ugu soo duusha oo si cad ugu soo duusha ma naqaano, meelna laga heysto ma naqaano. Qaarkeen qabiilaha kala odayaal baa noo kala sheekeeya oo qabiil dhegta ugu wada sheego oo ninba ninka kalanto iska ilaalinaa, gabar gabadha kale iska ilaalinaysaa. Marka caqabadaha hadda innaga ina haysa ayagu ma haysanin, ayaga aragtideedna hadda aan annagoo ku jirna way ka weyneed. Waxay ahayd in dalka la xoreeyo, xornimo la gaaro, dowlad Soomaali la dhahana ay helaan. Marka
haddaba dhallinyarada maanta halka ay taagan yihiin ma tahay mid suurtagal ka dhigi karta inay kaga gudbaan inay iyagu xalkii noqdaan halka loo adeegsanayo caqabadaha waddanka ka jira? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey mar kale Mura Xasan.
Waddankii ka wada hayaamayaan oo waddamada dariskii u nalal raadsanayaan qaarkood waa wada qaxooti badahay ku daadanayaan, qaar xabsiyaday ku jiraan. Marka caqabadaha haysta oo ugu waaweyn oo la isdhiig karo 12 waa amniga muhiimada dalka haysata, shaqola-aanta faraha badan, sinaan la-aanta shaqooyinka dowladda iyo shaqooyinka kaleenta.
Xuska maanta oo kale 15-ka bisha May ayaa waxaa lagu qabtaa magaalooyinka waaweyn guud ahaan ee dalka Soomaaliya, waxaana intooda badan looga hadlaa fursadaha shaqo la'aaneed iyo caqabadaha ku heeran dhallinyarada, iyadoo taasina ay u ekaatay sida dad badana ay qabaan oo keliya mid sannad lagu soo xasuusto xilligii aas-aaskii ururkii gobonimo u doonka Soomaaliya ee SYL. Haddaba in laga eego dhinaca xun maahane, dhallinyaradu ma yihiin kuwa ay ku jirto yididiilo horseedi kara fursado dahabi ah oo mustaqbalka waddankan uu ku hiran karo? Maxamed Cusmaan waa wiil dhallinyaro ah oo ku koray xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Markii waalidkiis qayb ahaan uu ku waayay dagaalkii ahliga ahaa usbuucii hore, waxa uu ka qalinjibiyey jaamacadda Indianapolis ee dalkan Maraykanka waaxdeeda dhaqaalaha. Waxa uu qabaa inay jiraan dhallinyaro firfircoon oo dadaalaysa weli marka laga soo tago sida uu yiri kuwa xumaatada lagu sheego.
Dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo waddankan hadda Maraykan joogo ama meelo kale oo qurbaha ay joogo aad bay wax u bartaan ayagoo dadaalayo oo waddankan kusoo galay qaxootinimo, qaarkood taariib kusoo galay, ay meel wanaagsan ka gaareen waxbarashadii, ay meel wanaagsan ka gaareen maxalli jiray nolosha waddankan, ayagoo isla markii dee ku xiran yahay waxyaabo badan sida inay caawiyaan dadkoodii dhulkii ku dhibaataysan, ina sida ka warhayaan bulshada ay ku dhex nool yihiin waddankan ee Soomaalida ah. Haddadan waxaan arkaynay abaartii xumeyda ku dhufatay Soomaaliya dhallinyaro badan oo isabaabulahayo oo lacaga u aruurinayo oo maxaa la jiray ayaga isxilqaamay oo waddankoodii dadkoodina caawiyaan rabo.
waxa uu rajo wanaag ka muujiyay maxamed usmaan in dhalinyarada kuwooda qurbaha wax ku bartay iyo kuwooda fiyooba ay wax ka bedeli karaan dalka haddii fursad ay u helaan in ay door ka qaataan arrimaha siyaasadda
dawladda Soomaaliyeed ee dhexe iyo maamulada gobolada waxaan kula talin lahaa kulan dadaarmi lahaa in ay dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaha wax ku bartay ay aqoontooda iyo xirfadooda ka faa'iideystaan aan haddii aan sida ayada la sameynin aan loo sameynin barnaamijyo ay dhalinta ku soo noqon karaan waddanka ooga faa'iideysan karaan ayagana wax ooga baran karaan in generation dan oo Soomaaliyeed uu qatar ka bixdoon
isku soo wada dubo dabaaldega maanta oo kale 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ururka SYL la aasaasay waxa ay ka dhigan tahay maalin lagu xusuusto waqti awood aad u tira yareed hase yeeshay aad u muuqatay ay dalka dhalinyarada kaalin muuqata kaga soo qaateen gobnimadoonkii iyo xornimadii waddanka Soomaaliya inkastoo dad badan ay u arkaan in dhalinyarada waqtigaasi iyo kuwa maanta jooga uu farqi aad u weyn u dhaxeeyo
Saare Cabdi Axmed dhageystayaal aad baa mahadsantay waxayna la socodsiinaysaa warbixinta ay ku eegaysay maalinta 15 May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo saaka ku beegan waxaanad ku dhageysanaysaa idaacadda ee subaxnimo ee ka imanaysa VOA Washington
subax wanaagsan markala dhageystayaal VOA Washington ayaa dhageysanaysan dib u eegista qabiyo qoraalka dastuurka Soomaaliya ayaa waxa uu soo maray marxalada kala duwan laga soo bilaabo dawladihii ku meel gaarka ahaa ilaa iyo tan haatan ee federaalka Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxa ka socday kulamo wada tashi ah waxaana wada shir oo magaalada Muqdisho uga furmay wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya wasaaradda dastuurka hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
dib u eegista qabiil qoraalka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya wuxuu soo maray marxalad kala duwan waxaana isku soo dhiibay dawladihii dalka Soomaaliya laga soo bilaabo dawladdu ku meel gaarka ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Cabdiraxmaan Xoosh markii labaad ayaa loo magacaabay wasaaradda dastuurka Soomaaliya waxaa uu uga waramay VOA marxaladihii uu soo maray dib u eegista dastuurka
2012kii markaan anigu wasiirka noqday waxaan dhaxlay qabiil qoraal oo soo diyaariyeen gudiga madaxa banaana dastuurka oo madaxa banaana kiiban markuu ku shaqeynay muddo sanad gudihiisa aan soo hagaajinay kaas baa markaas ka bacday 2012kii gole 825 qof ah ayaa ansixiyeen iskool bulshada kaasna waa midka hadda dawladda ku dhisan tahay oo baarlamaanka hadda lagu soo doortay lagu dhisay aqalka sare hase yeeshee berigaas aan soo dhameystirnay waxaa la goostay in dib u eegis lagu sameeyo meelo badan laga turxaan bixiyo meelooyin kale u baahan arrimo siyaasadeed in laga heshiiyana la galo ay ka mid tahay federaalaynta maamul gobolada oo markaas aan dhisnayn tiina 4 sano soo dhaafay hadda waxyaalo laga soo qabtay jirto oo dib u eegis la soo sameeyay dokumentigeedana aan hayno oo loo soo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaradda dastuurka laftigeeda
maalmihii dambe waxaa socda kulamo dadweyne oo looga harisanayo dib u eegista dastuurka waxaana muqdisho hadda shir uga furmay wasiirada dastuurka ee maamulada iyo wasaaradda dastuurka Soomaaliya hadda maxay yihiin qodobada ugu waaweyn ee u baahan dib u eegis lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya waa kan Cabdiraxmaan Xoosh oo su'aashaasi ka jawaabaya
in laga wada hadlo awood qaybsiga iyo kheyraadkii iyo wixii federaalinta ku saabsanaa taasna waxaan galaynaa wada hadal siyaasadeed maamul goboleedada iyo dowladda federaalka mar loo bilaabi doonaa taasna wixii laga gaaro waxaa loo bedeli doonaa qodobo dastuuri ah oo hadhow la dhexgelinayo dastuurka dib ugu soo sameynaa madaxda gobolka Banaadir maanta gudoomiyaha ku xigeenka gobolka madam Maluuka Cabdiqaadir waxay ka hadashay ay tiri maqaamka caasimadda iyo gobolka Banaadir waa in la bilaabaa doodiisi waan ka wada hadalnay madaxda waddanka waxaan kaloo ka wada hadalnay madaxda gobolka gudoomiye Thaabit gudoomiye Maxamed Saalax iyo gudoomiye Maluuka waan ka wada hadalnay iyo xogahayaha guud oo ilaahdo Subeyda Xaaji Muqtar inaan bilaabno wada hadalkeeda
qodobada waaweyn ee dib u eegista dastuurka looga fadhiyay waxaa ka mid ah maqaamka yeelanaysa Muqdisho, kala saaridda awoodaha dowladda dhexe iyo maamulada, iyo meel marsiilta maamulada sameysmay ee weli baarlamaanka Soomaaliya codka kalsoonida aan ka helin loola baahan yahay in la horgeeyo baarlamaanka si u yeeshaan sifo sharciyad, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Runtii wuxuu sameynayaa wax fiican buu rabaa inuu u sameeyo maamul goboleedyada oo ah in sharci ku taagnaadaan. Wax weynna ma qaadanayso, ma aha in shaqa loo diraayo, ma aha hal maalin loo baarlamaanka inta la fadhiisay la yidhaahdo. Waxaan aqoonsanay maamuladan inay maamulo goboleed yihiin, ayna xubin ka yihiin federaalka. Wax ay u fiican waa taas, sida ugu laqsi badan, waa guddoomiyaha waa ka wada hadalnay, waxaa jiro madaxda sare waa ka wada hadalnay, sida ugu laqsi badan bay lici doonta dii la yidhaahdo.
Dibuegista qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya oo soo mara marxalad kala duwan ayaa meesha ugu dambeysay loo socda ay tahay inuu gaaro afti dadweyne. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waa hagaaga dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan weli idaacadda idii subaxnimo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay kulan kubadda cagta ah oo loogu talagalay kor u qaadidda nabadda iyo isdhexgalka bulshada, kaasi oo ay ku loolamayeen laba kooxood ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi. Qabanqaabiyaasha tartankan ayaa sheegay in isboortigu door ka qaato sidii wax loogu xal loogu raadin lahaa nabadda. Haddaba wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa ka qaybgalay kulankaasi, islamarkaana warbixinta noogu soo diyaariyey.
Tartankan ciyaaraha kubadda cagta oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado nabadda iyo isdhexgalka bulshada. Sidoo kale tartan ciyaareedkan waxaa lagu xusay halyeega isboortiga Faarax Cadow Heliye Santico. Boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo ayaa daawanayay ciyaarta, kuwaasi oo dhalinyaro u badnaa. Qaar ka mid ah ciyaartooyda uu ciyaaraya labada koox ee Alamaana iyo Sheecasharow oo loolanka uu ka dhexeeyey ciyaarta kama dambaystana ay dhexmaraysay ayaa ka hadlay dareenkooda.
Sidin aragaytan meel aragus wali bulshada garoonka kulmay aragaytan sportkina sidiisba ma ee meel aragawd ma ee waa isdhexgalka bulshada. Bulshada iska barada lahaytay, iska walaalada lahaytay, iyo lan ku tiri galay eed iyadan ka faraasagna ayaarti geekuna dhamaarayd walaalaan Sheekh Asharow iyo una.
Magacay meel balaare Hussein Hassan Ibrahim may baan dheelay kooxda FC Sheekh Asharow, waan may baa kaptanka kooxda. Eed iyadan ka faraasagna geeka ciyaartan oo ayaa ku mid ah horyaaladii oo ciyaaro ay ku dareeran Baydho oo game isla dheelan geeku ni amaana. Adnana mayba geega mayba Hussein aha ciyaariyahan hore oo haliyay hada jeer oo dalka Soomaalidu eedlan kasoo xiriirka hadan meel jagay far badan ku dhawday.
Gudoomiyaha gudiga Olimpikada Soomaaliyeed gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif ayaa sheegay tartanka kubadda cagta garoonka magaalada Baydhabo ka dhacaya inuu yahay mid dhalinyarada loogu talagalay in lagu baraarujiyo dhanka nabadda inay ka qayb qaataan, iyo in la xasuusto haliyeega isboortiga Faarax Santico oo uu Xuseen Cabdiqaadir Shariif in dhanka nabadda uu ka qayb qaadan jiray.
Koobkan ujeedisme waa ahaa intii bulshadana fahmaans Faarax Weeriyacadow Faarax Santico haliyey oo may ahaay Soomaaliyeed oo khibrad dheerna lahay umuddo hadda macnaa dagaalkii iyo hadda ka dhaladay aqoomuleey, laakiin una shaqeyni nin ma yahay oo qof oo marne oo buluuna eedan jeel bulshada eedan dhawaayo sports hormarisa eedan ka feelin khibrad uu lahay oo geysan ay ahay macnaa dagaal socdo. Waa ninkii heliis ku soo biiray riyanka cagaaran buluuna dartiska heliisi macnaa in lamada jaha oo ishaysatay xamar gudashay usiin usii ka deesidaanay saas dartiya macnaa taageeran oo maan ujeedinayna taa intii xusna.
Iimaan Faarax Cadow Santico oo ah gabar uu dhalay Faarax Cadow Heliye Santico oo munaasabadda ciyaarta ka dhacaysay garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo goobjoog ahayd ayaa sharaxday muhiimadda tartan ciyaareedka Baydhabo ka dhacaya.
Koobkan waa koob aan ku xasuusinayno macnaha dhexdeena qalbiyadeena intii aabahay taqaanay iyo maaragtay dhalinyarada in nabadda ay muhiim tahay, aniga oo isticmaalaya magacii marxuumka aabahay si sportiska in uu door ka ciyaari karo nabadda, dib u dhiska dalka, dhalinyarada isdhexgalkeeda, caafimaadka, in aan macnaha la wadaago walaalahay Soomaaliyeed oo aan ka bilaabay marka magaalada Baydhabo. Anoo uga imid Mareykanka
markii ugu horreysay, waa miyaa Soomaaliya ku qabtaa?
Markii ugu horreysay oo Soomaaliya lagu qabto waa koobka magaalada Baydhabo أنا وحن لي ومقال ذي النبطة مركب بسم الله مقع إلهي بسم الله بابو قبل الله ذي كوفك كبدن وحن قبل الله بايدوه
إيمان فارح عدو سنتكو وحي كلاوش الرحضي كالينتا إسبورتك والنبطة كقيب قادن كرو
xiriirka nabadda isboortiga isboortigu wuxuu qayb weyn ka yahay doorka diblomaasiyadda lagu raadinayo xal waara in loo helo nabad adduunka waxa kamid ah in Korea markay dagaashay in qaybti Japan sidoo kale dhaxdhaxadinta loo suubinayay in ex Yugoslavia wadamo badan ayaa suubiya in ay dhalinyaradoodi iyo bulshadoodi isu keenaan oo ismaadaama uu isboortigu lahayn sida jaceylko kale way kalar ma laha in xuduud ma laha ري aan lahay hilimoodi aniga hilimoode oo ii suura gashay waay in ilaahay kasoo waxa u mahadcelina macaani shamsa bilan oo yaday macaan oo aan maanta ila joogin oo aniga aan baydhabo ku suganayadana ii jirto america in waxaan kale u mahadcelinaya gudoomiyaha ururka dhalinyarada mutadawiciinta Soomaaliyeed Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo aan la'aantiisayna ii suura gali lahayn inaan baydhabo aan imaado oo ay macnaha aan ku koobki halkan ku qabto gudiga isboortiga Soomaaliyeed oo maaragtay waa u mahadcelinaya oo jooga gobolka Koonfur Galbeed
baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka horumarka ka sameynaya isboortiga iyadoo inta badan la qabto tartamo xaafadaha magaalada baydhabo iyo degmooyinka gobolka Bay ay ka qayb qaadanayaan مختار محمد عطوش VOA بايدابو
عطوش و آد بادو مهات سنتهاي سبح وناكسن مركلا مركلا نوحاد كسو دواتان عضادك بحسن مرسل موسى إيو هذا عبد الرحمن داري هسكا هدية نقن
مركيا بدورتان كوسو دوادو بايكو إلمي
gaag dhigaystayaal waa heestaasi dhita iyo weliba dhaqan iyo codadkii hodan cabdiraxmaan iyo weliba mursal muuse ayaan dhigaystayaal dhigiina uga tagayna waxaana guriga gabagabay gunaarad boota idaacada iyo subaxnimo idin ka imaneysa v o a washington waa isaaka si wada jireed ku daadiinaya saare cabdi axmed iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonta afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
So busy no, dam kalle iskute biya. Chaili garam, so busy no, dam kalle iskute biya. Oh, God.